Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington untuk Senin 1 Desember 2014. Saya Adriana Sembiring kembali mengajak Anda menyimak berbagai informasi terbaru dan menarik yang telah kami siapkan dari Ibu Kota Amerika. Dimulai dengan berita-berita dunia, di antaranya 30 pria bersenjata serang bandara terbesar kedua di Papua Nugini. Serangan pembom bunuh diri tewaskan 9 orang di Afghanistan. Boko Haram serang ibu kota negara bagian Yobe di Nigeria. Berikut cuplikan beberapa laporan malam ini yang telah disusun produser kami, Lea Johannes.
Tinggalkan mentalitas priai atau penguasa. Jadilah birokrat yang melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati untuk kejayaan dan kesejahteraan rakyat.
We are a fraternity of assassins, the weapons of fate. The fraternity has trained assassins for thousands of years. You'll be given everything you need.
Kini ikutilah berita dunia disampaikan Leonard Triono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Sekelompok 30 pria bersenjata mengubrak-abrik bandara kedua terbesar di Papua Nugini. Para pejabat Australia mengatakan pria tersebut yang bersenjatakan pistol, senjata buatan dan golok turun ke bandara Natsab, kira-kira 40 km dari kota Pelabuhan Lae. Kementerian Luar Negeri Australia mengatakan kira-kira 30 orang yang berada di bandara itu akan untuk di penerbangan pagi dan 9 pengawal keamanan bandara disandera hari Senin, sementara penyerang menjarah pangan dan peralatan kantor. Seorang juru bicara kepolisian mengatakan pengawal keamanan kalah dalam jumlah dan diperintahkan dengan todongan senjata agar berkumpul dengan penumpang di terminal. Para pejabat mengatakan seorang penumpang dipukul dengan gagang senapan. Polisi mengatakan penyerang berusaha tetapi gagal membobol brankas maskapai nasional Air Nugini. Para pejabat mengatakan penjarahan itu berlangsung 2 jam sebelum para pria itu melarikan diri dengan menyeberangi landas pacu.
Bentrokan di Hong Kong antara demonstran pro-demokrasi dan polisi telah menutup perkantoran pemerintah dan parlemen. Ratusan demonstran pro-demokrasi Hong Kong bentrok dengan polisi sementara berusaha memperluas protes mereka di luar markas besar pemerintah. Demonstran menerobos barisan penjagaan polisi Senin pagi dalam usaha menduduki satu jalan besar di daerah Admiralty. Ratusan polisi anti-huru-hara bersenjatakan semprotan cairan pedas dan pentungan mendorong mundur yang melukai beberapa pemrotes dan menangkap paling sedikit 18 orang. Para pejabat kepolisian mengatakan mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali menggunakan semprotan cairan pedas dan pentungan dalam usaha mereka untuk meredakan bentrokan. Ini adalah yang terbaru dalam rentetan bentrokan antara polisi dan pemrotes dalam satu minggu ini. Hari Jumat, pihak berwenang berkelahi dengan demonstran mahasiswa ketika membersihkan barikade-barikade dari jalan utama di daerah Mongkok. Beberapa pemrotes ditahan, termasuk pemimpin mahasiswa Lester Sum dan Joshua Wong. Protes telah berjalan secara tetap sejak September, tetapi telah berkurang. Beberapa jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan protes tersebut sudah mulai kehilangan dukungan publik.
Inilah VOA.
Para pejabat di Afghanistan Utara mengatakan seorang pembom bunuh diri telah menyerang sebuah upacara pemakaman kepala suku, menewaskan 2 polisi dan 7 warga sipil lainnya. Sedikitnya 18 orang cedera dalam ledakan hari Senin di distrik Burka, Provinsi Baghlan itu. Seorang pejabat kepolisian mengatakan kepada kantor berita Prancis AFP, pembom itu mungkin menarget para pejabat tinggi kepolisian dan para anggota Dewan Provinsi yang menghadiri upacara pemakaman tersebut, tetapi mereka tidak cedera. Serangan-serangan bom yang menarget pasukan asing dan para pejabat pemerintah Afghanistan serta pasukan keamanan telah meningkat, sementara koalisi militer internasional mulai ditarik mundur, sehingga sebagian besar perjuangan melawan pemberontak Taliban harus dilakukan sendiri oleh pasukan Afghanistan.
Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi mengatakan penyelidikan yang disebut tentara hantu atau tentara bohongan telah mendapati paling sedikit 50 ribu tentara yang digaji tanpa, tetapi sebenarnya tidak ada di antara pasukan bersenjata negara itu. Abadi mengungkapkan temuan itu hari Minggu dalam pidato di hadapan para anggota parlemen dan berjanji akan terus menindak korupsi yang ia telah kejar sejak memangku jabatan bulan September. Perdana Menteri itu telah memecat atau memensiunkan beberapa panglima militer yang bertugas di bawah mantan Perdana Menteri Nuri al-Maliki. Nama-nama palsu dalam daftar gaji tentara memungkinkan panglima dan lain-lainnya memperoleh gaji mereka di samping gajinya sendiri. Korupsi luas telah disalahkan atas lemahnya perlawanan militer Irak ketika militan ISIS menyerbu bagian utara dan barat negara itu.
Penduduk ibu kota negara bagian Yobe di Nigeria mengatakan serangan Boko Haram di kota mereka diarahkan terhadap polisi. Pria-pria bersenjata berat menyerang Damaturu Senin pagi. Penduduk termasuk mahasiswa Universitas Negeri Yobe bersembunyi di semak-semak di luar kota Nigeria itu. VOA berbicara dengan seorang wartawan televisi yang juga bersembunyi dalam semak tersebut dan mengatakan orang-orang bersenjata itu telah mencapai tengah kota. Seorang pria mengatakan kepada kantor berita Prancis, satu tangsi polisi telah dihancurkan. Damaturu adalah ibu kota negara bagian Yobe, tempat sebagian serangan Boko Haram yang paling brutal, termasuk pembantaian mahasiswa di perguruan tinggi pertanian dan para siswa SMA di Mamudo. Serta pemboman baru-baru ini terhadap sekolah menengah pemerintah di Potiskum. Boko Haram telah meningkatkan frekuensi dan kekuatan serangannya belakangan ini. Kelompok itu telah dituduh mengakibatkan kematian ribuan orang dalam pemberontakan 5 tahun di Nigeria.
Sekjen PBB Ban Ki-moon memuji kemajuan yang dicapai dunia dalam melawan AIDS, tetapi memperingatkan kemajuan itu masih rapuh. Dalam pernyataan untuk Hari AIDS Sedunia Senin ini, Ban menonjolkan pentingnya menanggulangi kesenjangan akses untuk pengobatan, terutama bagi anak-anak dan perempuan muda yang tidak memperoleh perawatan yang diperlukan. Dia mendesak para pemimpin dunia agar melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai sasaran pemberantasan AIDS sebelum tahun 2030. Di seluruh dunia, 35 juta orang mengidap HIV, virus yang menyebabkan AIDS. PBB mengatakan 19 juta orang dari mereka tidak mengetahui bahwa mereka terinfeksi dan menggunakan Hari AIDS Sedunia untuk menutup kesenjangan itu. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Badan-badan PBB, pemerintah Somalia, dan Serikat Wartawan Somalia bekerja sama mengatasi masalah sensor dan ancaman kekerasan terhadap wartawan di Somalia. Berikut laporan wartawan VOA Abdul Aziz Bilow lebih jauh dari Mogadishu. Tahun ini sedikitnya 3 wartawan tewas di Somalia dan 3 lainnya luka parah. Abdi Rizak Ilmi, seorang wartawan televisi lokal, adalah korban kekerasan terbaru. Sekawanan lelaki bersenjata menembak Ilmi dalam jarak dekat di luar rumahnya di Mogadishu. Dia selamat, tetapi mengalami luka parah. Pemerintah Somalia menyatakan, sekaranglah saatnya mengatasi masalah keselamatan para wartawan. Menteri Informasi Somalia, Mustafa Duhulo, mengatakan,
as you are all aware, Somalia is moving forward to become a peaceful nation.
Sebagaimana yang Anda semua ketahui, Somalia sedang melangkah maju untuk menjadi negara yang damai. Karena itu sekarang adalah saat terbaik untuk mengatasi semua tantangan seperti impunitas, keselamatan wartawan, serta memahami perlunya membangun media Somalia. Karena pembangunan di setiap negara bergantung pada seberapa bebas medianya.
Para wartawan di Somalia telah bertemu dengan mitra-mitra penting mereka untuk membahas keprihatinan mereka mengenai masalah keamanan. Dalam pertemuan kali ini, wakil-wakil dari PBB, pemerintah Somalia, dan Serikat Wartawan Somalia bersama-sama mengemukakan keprihatinan mereka mengenai serangan-serangan terhadap media. Cassandra Nelson, Direktur Komunikasi Strategis Misi Bantuan PBB di Somalia atau UNSOM, mengemukakan bahwa Somalia termasuk di antara 10 negara paling berbahaya bagi wartawan di dunia.
And despite significant progresses that have been made in Somalia, assassinations and prisoners.
Meskipun ada kemajuan signifikan yang dicapai di Somalia, Pembunuhan, penahanan, pelecehan masih berlanjut dan seringkali disertai impunitas atau bebas dari jerat hukum. Dan itulah sebabnya kita berkumpul di sini untuk membahasnya bersama-sama sebagai suatu kelompok.
Muhammad Ibrahim dari Serikat Wartawan Somalia menguraikan keprihatinan organisasinya.
The impunity of is given more opportunity for the killers.
Impunitas memberikan lebih banyak kesempatan bagi para pembunuh untuk melakukan serangan-serangan lagi terhadap wartawan. Karena itu konferensi ini akan lebih berfokus pada isu mengenai keselamatan dan keamanan wartawan serta masalah kebebasan berekspresi.
Para wartawan juga membahas rancangan undang-undang media yang kontroversial yang sedang menunggu persetujuan parlemen. Para wartawan telah berbulan-bulan mengemukakan keprihatinan mengenai beberapa bagian rancangan undang-undang tersebut yang menurut mereka membatasi kebebasan pers, namun juga tidak mengatasi masalah keselamatan mereka dengan selayaknya. Para pejabat PBB juga mengemukakan keberatan mereka. Jaco Dutoit, penasehat komunikasi UNESCO untuk kawasan Afrika Timur, mengatakan,
"Journalists are extremely important in our society, and without information that
wartawan sangatlah penting dalam masyarakat kita, dan tanpa informasi yang mereka berikan untuk kita, kita tidak akan mampu membuat keputusan-keputusan berdasarkan fakta-fakta yang tepat."
Selain kekerasan, para wartawan menghadapi masalah sensor oleh pemerintah. Pemerintah Somalia baru-baru ini menutup 2 stasiun radio independen yang dituduh menghasut kekerasan di kalangan rakyat Somalia. Beberapa wartawan juga mendekam di penjara di berbagai penjuru negara itu. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia ke-43 di Lapangan Monas, Jakarta. Andi Lala, reporter VOA, melaporkan selengkapnya.
Dalam peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia ke-43 di Lapangan Monas, Jakarta, Senin, Presiden Joko Widodo mendorong aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil segera melakukan revolusi mental guna memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden meminta segenap jajaran Korpri agar memberikan pelayanan birokrasi dengan sepenuh hati kepada masyarakat. Jika komitmen ini dipegang, menurut Presiden, bisa menjadi guru tauladan bagi perubahan yang diharapkan dapat ditiru seluruh masyarakat.
Tinggalkan mentalitas priyayi atau penguasa. Jadilah birokrat yang melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati untuk kejayaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jaga kode etik profesi. Pedomani sumpah jabatan, pegang teguh komitmen Panca Prastya Korpri. Buktikan kepada masyarakat bahwa integritas dan kinerja aparatur negara semakin berkualitas dan dapat dibanggakan.
Kepada jajaran Korpri di setiap kementerian yang hadir dalam acara ini, Presiden mengingatkan perlunya kerjasama yang baik antar pegawai agar tercapainya pencapaian target pembangunan.
Perkuat koordinasi, perkuat integrasi, perkuat sinergi dalam rangka mempercepat pencapaian target pembangunan. Tinggalkan ego sektoral, tinggalkan ego kedaerahan.
Presiden Jokowi juga berjanji akan memotong anggaran belanja aparatur sipil yang memboroskan uang negara. Presiden memastikan akan cermat melihat rincian belanja yang disampaikan setiap kementerian dan lembaga sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyimpangan. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Krisnandi, kembali mengingatkan pentingnya penghematan belanja pegawai. Yudi menegaskan agar menggunakan peralatan dan kendaraan kantor yang masih bisa berfungsi. Termasuk pula tambahnya, tidak ada lagi rapat-rapat di hotel-hotel.
Ya, pembahasan rancangan undang-undang, rancangan peraturan, segala macam. Dan biasanya itu di hotel-hotel, coba dicek. Oleh karenanya, ngapain di hotel-hotel kalau kita punya fasilitas? Sudah, surat edarannya sudah saya keluarkan.
Untuk di daerah,
surat edaran menteri. Semua peralatan-peralatan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan yang masih bisa berfungsi, fungsikan. Itu penghematan.
Kan sampai, masih banyak nih ada pembelian-pembelian mobil baru nih, walaupun masih
bagus. Stop lah, udah stop.
Sementara itu dalam APBN 2015, anggaran belanja pemerintah pusat menjadi Rp1.392 triliun. Untuk belanja pegawai mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp292.8 triliun. Untuk belanja barang Rp210.7 triliun. Dan belanja modal Rp156.51 triliun. Dari Jakarta, Nila Lam melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Desember ini adalah masa di mana kita seharusnya menyebarkan kasih sayang dan kegembiraan. Tapi seringkali, hari-hari menjelang Natal juga dikaitkan dengan stres. Komitmen terhadap keluarga dan pekerjaan menumpuk, ditambah berbagai kegiatan sosial yang harus dijalani. Berbelanja hadiah Natal, menghadiri pesta, dan mempersiapkan panganan untuk Natal, sembari mencuri waktu untuk berolahraga, tentu dapat memicu stres. Untungnya, belajar mengidentifikasi sumber stres, memprioritaskan perawatan diri dan makan yang sehat, dapat membantu kita melewati masa hari raya ini tanpa merasa kewalahan. Kiat pertama yang dapat Anda lakukan adalah membuat perencanaan dari jauh hari. Sedapatnya buatlah daftar hadiah sebelum menuju ke pusat perbelanjaan. Buat menu makanan dan sebisanya makanan dimasak dengan cara mencicil. Usahakan juga lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga dan jangan terlalu lama bekerja. Cobalah masuk kantor lebih dini dan hindarkan membawa pekerjaan ke rumah. Dengan demikian, Anda memiliki lebih banyak waktu dengan keluarga dan pergi berbelanja misalnya. Jangan segan-segan minta bantuan orang lain, termasuk anak-anak, untuk membersihkan dan mendekorasi rumah, membungkus hadiah, dan lain-lain. Untuk mengurangi stres, jangan lupa meluangkan waktu untuk diri sendiri dan melakukan hal-hal yang Anda gemari, misalnya pergi menonton atau meditasi. Selain itu, Anda perlu melakukan latihan kebugaran. Ada sejumlah alasan untuk mempertahankan kesehatan dan kebugaran. Selain mengurangi berat badan, olahraga dapat menghasilkan endorfin, senyawa yang memberi rasa gembira saat menghadapi stres dalam masa liburan Natal. Semoga informasi ini dapat membantu Anda merasa lebih santai dalam menikmati liburan Natal. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Tanggal 1 Desember 1955, Rosa Parks menolak memberikan kursi dalam bus kepada penumpang kulit putih. Park yang berusia 42 tahun itu sedang duduk di bagian yang memang dikhususkan bagi orang kulit hitam. Namun karena bagian depan sudah penuh penumpang, supir bis memerintahkan Park untuk memberikan tempat duduk bagi penumpang berkulit putih. Park menolak untuk beranjak dari kursi tersebut. Perbuatan Park itu dianggap melanggar peraturan kota yang mewajibkan orang kulit hitam untuk duduk di bagian belakang bus. 3 hari setelah kejadian itu, Rosa Park didapati bersalah dan diharuskan membayar denda sebesar $10 ditambah dengan biaya pengadilan sebesar $4. Sikap ketidakpatuhan Park itu justru memberikan inspirasi bagi pergerakan hak sipil di seluruh Amerika. Tahun 1964, Kongres menyetujui Undang-Undang Hak Sipil yang memperbolehkan warga kulit hitam menggunakan seluruh fasilitas umum di seluruh Amerika.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sementara wabah AIDS di seluruh dunia memasuki dekade keempat, berbagai LSM terutama di Afrika khawatir wabah Ebola akan mengalihkan perhatian dunia dari HIV yang lebih mematikan dan penyakit-penyakit terkait virus itu. VOA berbicara dengan sebuah organisasi AIDS di Johannesburg yang hampir kehabisan dana untuk beroperasi. Laporan ini disampaikan Tony Hotland dalam Sains dan Kesehatan.
Virus Ebola mengakibatkan semakin banyak korban jiwa di Afrika Barat dan mendominasi berita di seluruh dunia. Bagi Sibongile Sabalala dari Treatment Action Campaign, ini adalah saat terburuk bagi organisasi AIDS itu untuk kehabisan dana. Organisasi di Afrika Selatan itu mungkin segera berhenti beroperasi karena kekurangan anggaran sekitar $900,000. Sibongile sependapat Ebola adalah masalah penting dan pantas mendapat perhatian besar. Tetapi katanya demikian juga dengan AIDS.
Ebola is a crisis that everyone must deal with. However, funders feel that HIV is no longer a sexy disease that they can fund.
Ia mengatakan, Ebola adalah krisis yang harus diatasi semua pihak. Namun para donor kini merasa HIV bukan lagi penyakit yang seksi untuk mendapat bantuan dana. Masih ada banyak orang yang meninggal akibat penyakit-penyakit terkait AIDS. Hampir 700 orang meninggal setiap hari di Afrika Selatan, itu terlalu banyak. Ini berarti masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengatasi HIV dan kita belum menang dalam perjuangan melawan HIV, demikian kata Sibongile. Organisasi tersebut kekurangan dana setelah sejumlah donor asing utama berhenti memberi sumbangan karena menganggap Afrika Selatan kini adalah negara kelas menengah. Afrika Selatan juga sudah memiliki program pengobatan AIDS terbesar di dunia. Ebola cepat mengakibatkan kematian. Banyak penderitanya meninggal dalam hitungan hari atau minggu dan belum ada penangkalnya. Sementara AIDS, dengan canggihnya kemajuan medis saat ini, tidak lagi merupakan vonis mati dan penderitanya bisa berumur panjang. Namun bukan berarti AIDS tidak lagi berbahaya. Sejak berdiri tahun 1998, Sibongile mengatakan organisasinya telah cukup membuat kemajuan dalam upaya melawan AIDS.
If you can go to our clinics, there is no enough infection control.
Ia mengatakan, jika orang datang ke klinik-klinik kami, masih belum ada sistem kontrol pencegahan yang memadai. Klinik-kliniknya sangat kecil. Orang harus berkumpul di satu saja ruang tunggu. Jika mereka datang tanpa saling mengenal dan mengetahui penyakit orang-orang lainnya, jika satu orang menderita TB dan batuk, semua orang dalam ruang tunggu itu akan tertular. Demikian kata Sibongile. Pada akhirnya, menurut Sibongile, upaya mengatasi Ebola dan AIDS memiliki misi yang sama, yaitu memperbaiki layanan kesehatan bagi semua orang dan menyelamatkan hidup.
Kirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kompleks pelabuhan Los Angeles dan Long Beach di California Selatan adalah gerbang utama lalu lintas perniagaan antara Amerika dan Asia. Perdagangan senilai $1 miliar melalui kedua pelabuhan ini setiap hari. Tetapi banyak dari kargo barang yang melalui dua pelabuhan itu tertunda oleh apa yang digambarkan sebagian orang sebagai masalah kemacetan besar di pelabuhan. Dan ini terjadi menjelang musim belanja tutup tahun di Amerika. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Elizabeth Lee dalam rubrik Amerika Kini.
Musim liburan menjelang Natal sebenarnya merupakan waktu terbaik bagi bisnis grosir seperti yang dimiliki Liang Liang, kalau saja ia punya persediaan barang untuk dijual. Para pelanggan memesan barang-barangnya, tetapi ia tidak bisa memenuhi pesanan itu. Saya benar-benar merasa tak berdaya, katanya. Liang sedang menunggu kargo barang dagangannya itu tiba di pelabuhan awal bulan. Biasanya memakan waktu 2 hari sampai seminggu, tapi sekarang dia tidak tahu kapan barang-barang itu akan bisa dikeluarkan dari pelabuhan. Pelabuhan Long Beach dan Los Angeles merupakan kompleks peti kemas tersibuk di Amerika. Petugas pelabuhan mengatakan terdapat beberapa alasan mengapa mengalami kemacetan. Salah satu masalah melibatkan alat derek peti kemas di dermaga. Juru bicara pelabuhan Long Beach, Lee Patterson, mengatakan alat derek ini penempatannya tidak disesuaikan dengan lokasi truk-truk yang mengangkut peti kemas itu.
Sampai 2 tahun lalu, alat derek ini masih dimiliki perusahaan pelayaran, tetapi kemudian mereka memutuskan untuk tidak mengelolanya lagi. Sehingga kini alat derek itu dimiliki perusahaan ekspedisi yang masih berusaha mengembangkan sistemnya dan memberi pengemudi truk akses ke alat derek di terminal sesuai kebutuhan.
Penyebab lain dari kemacetan ini adalah kapal barang kini 50% lebih besar dibandingkan beberapa tahun lalu dan tiba di pelabuhan dengan muatan peti kemas yang lebih banyak. Tetapi kini lebih sedikit pengemudi truk yang mampu mengangkut peti kemas itu, kata Craig Merrillis dari International Longshore and Warehouse Union.
Kondisinya buruk, upah rendah, dan masalahnya sangat serius sehingga pekerja-pekerja ini memilih untuk berhenti.
Perusahaan pelayaran mengatakan serikat buruh menolak untuk mengerahkan ratusan pekerja terampil ke pelabuhan Los Angeles dan Long Beach. Serikat Buruh Craig Merriless mengatakan hal itu tidak benar.
Itu berlebihan dan memutarbalikkan, menuduh serikat buruh padahal buktinya industri dan majikan yang bertanggung jawab pada masalah kemacetan itu.
Pejabat pelabuhan mengatakan biasanya kebanyakan kargo Natal dan Tahun Baru sudah siap di gudang dan di toko-toko. Tetapi ternyata liang-liang masih harus menunggu kedatangan barang-barangnya untuk penjualan pada musim belanja akhir tahun.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Setelah sekian lama tertunda, Hollywood akhirnya memastikan akan membuat sequel Wanted, film aksi kekerasan yang penggarapannya mengandalkan teknologi komputer canggih. Apa dan bagaimana proyek film ini? Berikut Arif Budiman dalam info film.
We are a fraternity of assassins, the weapons of fate. The fraternity has trained assassins for thousands of years. You'll be given everything you need.
Curve the bullet.
To kill your target.
Wanted. Sudah 6 tahun berlalu sejak film aksi laga yang diangkat dari cerita buku komik ini dirilis. Film beranggaran $75 juta yang berhasil meraup penjualan impresif $340 juta ini sempat dijanjikan akan dibuat segera sequelnya. Namun, janji tinggal janji tidak pernah terwujud.
I knew your father.
My father died the week I was born.
Your father died yesterday on the rooftop of the Metropolitan Building. He was one of the greatest assassins who ever lived.
Akankah harapan para penggemar film ini sirna? Mungkin tidak. Menurut media online CinemaBlend, produser film itu, Mark Platt dan John DeLuca, telah mengukuhkan bahwa naskah Wanted 2 sedang dipersiapkan. Kata media itu pula, James McAvoy masih akan memerankan tokoh yang diperankan dalam film sebelumnya, Wesley Gibson, pembunuh terampil yang kemampuannya diasah pembunuh cantik berdarah dingin yang berjuluk Fox. Masih belum jelas bagaimana alur ceritanya, mengingat dalam film sebelumnya, dua tokoh utama lainnya, yakni Fox, yang diperankan Angelina Jolie, dan Sloane, yang diperankan Morgan Freeman, sudah tewas. Namun yang pasti, salah satu penulis buku komik Wanted, Mark Platt, masih terlibat dalam penggarapan naskahnya.
Welcome to the fraternity. This gun you're holding belonged to your father. He could conduct the symphony orchestra with it.
All right, shoot the target. How am I supposed to do that?
If no one ever told you that bullets fly straight, what would you do?
Film Wanted terfokus pada kehidupan Wesley, pria tanpa prestasi dan tanpa keberanian, yang tiba-tiba mengetahui bahwa ayahnya, yang sudah sekian lama tak jelas rimbanya, adalah seorang pembunuh bernama The Killer. Ketika sang ayah tewas terbunuh, ia direkrut organisasi kejahatan untuk mengikuti jejak ayahnya. Di bawah bimbingan si Sexy Fox, Wesley dilatih berbagai keahlian membunuh, sesuatu yang selama ini tidak dikenalnya. Tidak jelas apakah Timur Big Man Bidoff masih akan menjadi sutradara untuk sequel film ini. Para produser film ini tentu tak akan sembarangan memilih sutradara, mengingat film pertamanya ketika dirilis mendapat banyak pujian dari para kritikus film. Arif Budiman, VOA Washington.
Tahun lalu, penyanyi Madonna menduduki nomor satu daftar penyanyi perempuan dengan penghasilan terbanyak versi majalah Forbes. Penghasilan Madonna dikabarkan mencapai $125 juta pada tahun 2013. Apakah nama Madonna masih berada dalam daftar tersebut? Siapa saja penyanyi perempuan yang masuk dalam daftar penyanyi dengan penghasilan terbanyak tahun 2014? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Beberapa waktu lalu, majalah Forbes merilis daftar musisi perempuan dengan penghasilan terbanyak. Tidak saja melalui penjualan tiket tur musik, melainkan juga melalui publikasi, penjualan produk berlabel nama mereka, sponsor, dan lainnya. Data penghasilan para penyanyi perempuan itu dikumpulkan majalah Forbes melalui beberapa sumber dari mereka yang berkecimpung dalam industri musik, termasuk wawancara bersama manajer sang penyanyi dan pimpinan perusahaan rekaman. Siapa sajakah penyanyi perempuan yang menempati daftar penghasilan terbanyak tahun ini? Katy Perry menempati posisi kelima dengan penghasilan sebesar $40 juta. Pada posisi keempat adalah Rihanna yang pendapatannya tahun ini dikabarkan mencapai $48 juta. Bulan September lalu, Rihanna meluncurkan parfum pertama yang diciptakannya untuk laki-laki, Rogue Man. Penyanyi Pink menghasilkan 4 juta dolar lebih banyak tahun ini dibandingkan Rihanna, yaitu sebesar 52 juta dolar. Pada posisi kedua ada Taylor Swift dengan penghasilan sebesar 64 juta dolar. Siapakah penyanyi perempuan yang tahun ini namanya berada pada nomor 1 daftar penghasilan pendapatan terbanyak? Tahun ini pendapatan Beyoncé dilaporkan mencapai 115 juta dolar, jauh melebihi penyanyi perempuan lainnya. Pendapatan Beyoncé sebagian besar didapatnya dari sejumlah tur dunia yang dilakukannya tahun ini. Dengan pendapatannya yang 2 kali lipat dibanding tahun lalu, nama Beyoncé melonjak dari urutan keempat pada tahun 2013 dalam daftar penyanyi perempuan dengan pendapatan terbanyak menjadi urutan nomor 1 tahun ini.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington untuk Senin 1 Desember 2014. Saya Adriana Sembiring kembali mengajak Anda menyimak berbagai informasi terbaru dan menarik yang telah kami siapkan dari Ibu Kota Amerika. Dimulai dengan berita-berita dunia, di antaranya 30 pria bersenjata serang bandara terbesar kedua di Papua Nugini. Serangan pembom bunuh diri tewaskan 9 orang di Afghanistan. Boko Haram serang ibu kota negara bagian Yobe di Nigeria. Berikut cuplikan beberapa laporan malam ini yang telah disusun produser kami, Lea Johannes.
Tinggalkan mentalitas priayi atau penguasa. Jadilah birokrat yang melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati untuk kejayaan dan kesejahteraan rakyat.
We are a fraternity of assassins, the weapons of fate.
The fraternity has trained assassins for thousands of years. You'll be given everything you need.
Kini ikutilah berita dunia disampaikan Leonard Triono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Sekelompok 30 pria bersenjata mengubrak-abrik bandara kedua terbesar di Papua Nugini. Para pejabat Australia mengatakan pria tersebut yang bersenjatakan pistol, senjata buatan dan golok turun ke Bandara Natsab, kira-kira 40 km dari kota Pelabuhan Lae. Kementerian Luar Negeri Australia mengatakan kira-kira 30 orang yang berada di bandara itu akan untuk penerbangan pagi, dan 9 pengawal keamanan bandara disandera hari Senin, sementara penyerang menjarah pangan dan peralatan kantor. Seorang juru bicara kepolisian mengatakan pengawal keamanan kalah dalam jumlah dan diperintahkan dengan todongan senjata agar berkumpul dengan penumpang di terminal. Para pejabat mengatakan seorang penumpang dipukul dengan gagang senapan. Polisi mengatakan penyerang berusaha tetapi gagal membobol brankas maskapai nasional Air Nugini. Para pejabat mengatakan penjarahan itu berlangsung 2 jam sebelum para pria itu melarikan diri dengan menyeberangi landas pacu.
Bentrokan di Hong Kong antara demonstran pro-demokrasi dan polisi telah menutup perkantoran pemerintah dan parlemen. Ratusan demonstran pro-demokrasi Hong Kong bentrok dengan polisi sementara berusaha memperluas protes mereka di luar markas besar pemerintah. Demonstran menerobos barisan penjagaan polisi Senin pagi dalam usaha menduduki satu jalan besar di daerah Admiralty. Ratusan polisi anti-huru-hara bersenjatakan semprotan cairan pedas dan pentungan mendorong mundur yang melukai beberapa pemrotes dan menangkap paling sedikit 18 orang. Para pejabat kepolisian mengatakan mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali menggunakan semprotan cairan pedas dan pentungan dalam usaha mereka untuk meredakan bentrokan. Ini adalah yang terbaru dalam rentetan bentrokan antara polisi dan pemrotes dalam satu minggu ini. Hari Jumat, pihak berwenang berkelahi dengan demonstran mahasiswa ketika membersihkan barikade-barikade dari jalan utama di daerah Mongkok. Beberapa pemrotes ditahan, termasuk pemimpin mahasiswa Lester Sum dan Joshua Wong. Protes telah berjalan secara tetap sejak September, tetapi telah berkurang. Beberapa jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan protes tersebut sudah mulai kehilangan dukungan publik.
Inilah VOA.
Para pejabat di Afghanistan Utara mengatakan seorang pembom bunuh diri telah menyerang sebuah upacara pemakaman kepala suku, menewaskan 2 polisi dan 7 warga sipil lainnya. Sedikitnya 18 orang cedera dalam ledakan hari Senin di distrik Burka, Provinsi Baghlan itu. Seorang pejabat kepolisian mengatakan kepada kantor berita Prancis AFP, pembom itu mungkin menarget para pejabat tinggi kepolisian dan para anggota Dewan Provinsi yang menghadiri upacara pemakaman tersebut, tetapi mereka tidak cedera. Serangan-serangan bom yang menarget pasukan asing dan para pejabat pemerintah Afghanistan serta pasukan keamanan telah meningkat, sementara koalisi militer internasional mulai ditarik mundur, sehingga sebagian besar perjuangan melawan pemberontak Taliban harus dilakukan sendiri oleh pasukan Afghanistan.
Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi mengatakan penyelidikan yang disebut tentara hantu atau tentara bohongan telah mendapati paling sedikit 50.000 tentara yang digaji tanpa, tetapi sebenarnya tidak ada di antara pasukan bersenjata negara itu. Abadi mengungkapkan temuan itu hari Minggu dalam pidato di hadapan para anggota parlemen dan berjanji akan terus menindak korupsi yang ia telah kejar sejak memangku jabatan bulan September. Perdana Menteri itu telah memecat atau memensiunkan beberapa panglima militer yang bertugas di bawah mantan Perdana Menteri Nuri al-Maliki. Nama-nama palsu dalam daftar gaji tentara memungkinkan panglima dan lain-lainnya memperoleh gaji mereka di samping gajinya sendiri. Korupsi luas telah disalahkan atas lemahnya perlawanan militer Irak ketika militan ISIS menyerbu bagian utara dan barat negara itu.
Penduduk ibu kota negara bagian Yobe di Nigeria mengatakan serangan Boko Haram di kota mereka diarahkan terhadap polisi. Pria-pria bersenjata berat menyerang Damaturu Senin pagi. Penduduk termasuk mahasiswa Universitas Negeri Yobe bersembunyi di semak-semak di luar kota Nigeria itu. VOA berbicara dengan seorang wartawan televisi yang juga bersembunyi dalam semak tersebut dan mengatakan orang-orang bersenjata itu telah mencapai tengah kota. Seorang pria mengatakan kepada kantor berita Prancis, satu tangsi polisi telah dihancurkan. Damaturu adalah ibu kota negara bagian Yobe, tempat sebagian serangan Boko Haram yang paling brutal, termasuk pembantaian mahasiswa di perguruan tinggi pertanian dan para siswa SMA di Mamudo. Serta pemboman baru-baru ini terhadap sekolah menengah pemerintah di Potiskum. Saya ulangi, Potiskum. Boko Haram telah meningkatkan frekuensi dan kekuatan serangannya belakangan ini. Kelompok itu telah dituduh mengakibatkan kematian ribuan orang dalam pemberontakan 5 tahun di Nigeria.
Sekjen PBB Ban Ki-moon memuji kemajuan yang dicapai dunia dalam melawan AIDS, tetapi memperingatkan kemajuan itu masih rapuh. Dalam pernyataan untuk Hari AIDS Sedunia Senin ini, Ban menonjolkan pentingnya menanggulangi kesenjangan akses untuk pengobatan, terutama bagi anak-anak dan perempuan muda yang tidak memperoleh perawatan yang diperlukan. Dia mendesak para pemimpin dunia agar melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai sasaran pemberantasan AIDS sebelum tahun 2030. Di seluruh dunia, 35 juta orang mengidap HIV, virus yang menyebabkan AIDS. PBB mengatakan 19 juta orang dari mereka tidak mengetahui bahwa mereka terinfeksi dan menggunakan Hari AIDS Sedunia untuk menutup kesenjangan itu. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Badan-badan PBB, pemerintah Somalia, dan Serikat Wartawan Somalia bekerja sama mengatasi masalah sensor dan ancaman kekerasan terhadap wartawan di Somalia. Berikut laporan wartawan VOA Abdul Aziz Bilow lebih jauh dari Mogadishu. Tahun ini sedikitnya 3 wartawan tewas di Somalia dan 3 lainnya luka parah. Abdi Rizak Ilmi, seorang wartawan televisi lokal, adalah korban kekerasan terbaru. Sekawanan lelaki bersenjata menembak Ilmi dalam jarak dekat di luar rumahnya di Mogadishu. Dia selamat, tetapi mengalami luka parah. Pemerintah Somalia menyatakan, sekaranglah saatnya mengatasi masalah keselamatan para wartawan. Menteri Informasi Somalia, Mustafa Duhulo, mengatakan,
as you are all aware, Somalia is moving forward to become a peaceful nation.
Sebagaimana yang Anda semua ketahui, Somalia sedang melangkah maju untuk menjadi negara yang damai. Karena itu sekarang adalah saat terbaik untuk mengatasi semua tantangan seperti impunitas, keselamatan wartawan, serta memahami perlunya membangun media Somalia. Karena pembangunan di setiap negara bergantung pada seberapa bebas medianya.
Para wartawan di Somalia telah bertemu dengan mitra-mitra penting mereka untuk membahas keprihatinan mereka mengenai masalah keamanan. Dalam pertemuan kali ini, wakil-wakil dari PBB, pemerintah Somalia, dan Serikat Wartawan Somalia bersama-sama mengemukakan keprihatinan mereka mengenai serangan-serangan terhadap media. Cassandra Nelson, Direktur Komunikasi Strategis Misi Bantuan PBB di Somalia atau UNSOM, mengemukakan bahwa Somalia termasuk di antara 10 negara paling berbahaya bagi wartawan di dunia.
And despite significant progresses that have been made in Somalia, assassinations, imprisonments,
meskipun ada kemajuan signifikan yang dicapai di Somalia, pembunuhan, penahanan, pelecehan masih berlanjut dan seringkali disertai impunitas atau bebas dari jerat hukum. Dan itulah sebabnya kita berkumpul di sini untuk membahasnya bersama-sama sebagai suatu kelompok.
Muhammad Ibrahim dari Serikat Wartawan Somalia menguraikan keprihatinan organisasinya.
The impunity of is giving more opportunity for the killers.
Impunitas memberikan lebih banyak kesempatan bagi para pembunuh untuk melakukan serangan-serangan lagi terhadap wartawan. Karena itu konferensi ini akan lebih berfokus pada isu mengenai keselamatan dan keamanan wartawan serta masalah kebebasan berekspresi.
Para wartawan juga membahas rancangan undang-undang media yang kontroversial yang sedang menunggu persetujuan parlemen. Para wartawan telah berbulan-bulan mengemukakan keprihatinan mengenai beberapa bagian rancangan undang-undang tersebut yang menurut mereka membatasi kebebasan pers, namun juga tidak mengatasi masalah keselamatan mereka dengan selayaknya. Para pejabat PBB juga mengemukakan keberatan mereka. Jaco Dutoit, penasehat komunikasi UNESCO untuk kawasan Afrika Timur, mengatakan,
"Journalists are extremely important in our society, and without information that
wartawan sangatlah penting dalam masyarakat kita, dan tanpa informasi yang mereka berikan untuk kita, kita tidak akan mampu membuat keputusan-keputusan berdasarkan fakta-fakta yang tepat."
Selain kekerasan, para wartawan menghadapi masalah sensor oleh pemerintah. Pemerintah Somalia baru-baru ini menutup 2 stasiun radio independen yang dituduh menghasut kekerasan di kalangan rakyat Somalia. Beberapa wartawan juga mendekam di penjara di berbagai penjuru negara itu. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara dalam peringatan hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia ke-43 di Lapangan Monas, Jakarta. Andi Lala, reporter VOA, melaporkan selengkapnya.
Dalam peringatan hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia ke-43 di Lapangan Monas, Jakarta, Senin, Presiden Joko Widodo mendorong aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil segera melakukan revolusi mental guna memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden meminta segenap jajaran Korpri agar memberikan pelayanan birokrasi dengan sepenuh hati kepada masyarakat. Jika komitmen ini dipegang, menurut Presiden, bisa menjadi guru tauladan bagi perubahan yang diharapkan dapat ditiru seluruh masyarakat.
Tinggalkan mentalitas priyayi atau penguasa. Jadilah birokrat yang melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati untuk kejayaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jaga kode etik profesi, pedomani sumpah jabatan, pegang teguh komitmen Panca Prastya Korpri. Buktikan kepada masyarakat bahwa integritas dan kinerja aparatur negara semakin berkualitas dan dapat dibanggakan.
Kepada jajaran Korpri di setiap kementerian yang hadir dalam acara ini, Presiden mengingatkan perlunya kerjasama yang baik antar pegawai agar tercapainya pencapaian target pembangunan.
Perkuat koordinasi, perkuat integrasi, perkuat sinergi dalam rangka mempercepat pencapaian target pembangunan. Tinggalkan ego sektoral, tinggalkan ego kedaerahan.
Presiden Jokowi juga berjanji akan memotong anggaran belanja aparatur sipil yang memboroskan uang negara. Presiden memastikan akan cermat melihat rincian belanja yang disampaikan setiap kementerian dan lembaga sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyimpangan. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Krisnandi, kembali mengingatkan pentingnya penghematan belanja pegawai. Yudi menegaskan agar menggunakan peralatan dan kendaraan kantor yang masih bisa berfungsi. Termasuk pula tambahnya, tidak ada lagi rapat-rapat di hotel-hotel.
Ya, pembahasan, rancangan undang-undang, rancangan peraturan, segala macam. Dan biasanya itu di hotel-hotel, coba dicek. Oleh karenanya, ngapain di hotel-hotel kalau kita punya fasilitas? Sudah, surat edarannya sudah saya keluarkan.
Untuk di daerah,
surat edaran menteri. Semua peralatan-peralatan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan yang masih bisa berfungsi, fungsikan. Itu penghematan.
Kan sampai, masih banyak nih ada pembelian-pembelian mobil baru nih, walaupun masih
stop
bagus.
Lah, udah stop.
Sementara itu dalam APBN 2015, anggaran belanja pemerintah pusat menjadi Rp1.392 triliun. Untuk belanja pegawai mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp292.8 triliun. Untuk belanja barang Rp210.7 triliun. Dan belanja modal Rp156.51 triliun. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Desember ini adalah masa di mana kita seharusnya menyebarkan kasih sayang dan kegembiraan. Tapi seringkali, hari-hari menjelang Natal juga dikaitkan dengan stres. Komitmen terhadap keluarga dan pekerjaan menumpuk, ditambah berbagai kegiatan sosial yang harus dijalani. Berbelanja hadiah Natal, menghadiri pesta, dan mempersiapkan panganan untuk Natal, sembari mencuri waktu untuk berolahraga, tentu dapat memicu stres. Untungnya, belajar mengidentifikasi sumber stres, memprioritaskan perawatan diri dan makan yang sehat dapat membantu kita melewati masa hari raya ini tanpa merasa kewalahan. Kiat pertama yang dapat Anda lakukan adalah membuat perencanaan dari jauh hari. Sedapatnya buatlah daftar hadiah sebelum menuju ke pusat perbelanjaan. Buat menu makanan dan sebisanya makanan dimasak dengan cara mencicil. Usahakan juga lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga dan jangan terlalu lama bekerja. Cobalah masuk kantor lebih dini dan hindarkan membawa pekerjaan ke rumah. Dengan demikian, Anda memiliki lebih banyak waktu dengan keluarga dan pergi berbelanja misalnya. Jangan segan-segan minta bantuan orang lain, termasuk anak-anak, untuk membersihkan dan mendekorasi rumah, membungkus hadiah, dan lain-lain. Untuk mengurangi stres, jangan lupa meluangkan waktu untuk diri sendiri dan melakukan hal-hal yang Anda gemari, misalnya pergi menonton atau meditasi. Selain itu, Anda perlu melakukan latihan kebugaran. Ada sejumlah alasan untuk mempertahankan kesehatan dan kebugaran. Selain mengurangi berat badan, olahraga dapat menghasilkan endorfin, senyawa yang memberi rasa gembira saat menghadapi stres dalam masa liburan Natal. Semoga informasi ini dapat membantu Anda merasa lebih santai dalam menikmati liburan Natal. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Tanggal 1 Desember 1955, Rosa Parks menolak memberikan kursi dalam bus kepada penumpang kulit putih. Park yang berusia 42 tahun itu sedang duduk di bagian yang memang dikhususkan bagi orang kulit hitam. Namun karena bagian depan sudah penuh penumpang, supir bis memerintahkan Park untuk memberikan tempat duduk bagi penumpang berkulit putih. Park menolak untuk beranjak dari kursi tersebut. Perbuatan Park itu dianggap melanggar peraturan kota yang mewajibkan orang kulit hitam untuk duduk di bagian belakang bus. 3 hari setelah kejadian itu, Rosa Park didapati bersalah dan diharuskan membayar denda sebesar $10 ditambah dengan biaya pengadilan sebesar $4. Sikap ketidakpatuhan Park itu justru memberikan inspirasi bagi pergerakan hak sipil di seluruh Amerika. Tahun 1964, Kongres menyetujui Undang-Undang Hak Sipil yang memperbolehkan warga kulit hitam menggunakan seluruh fasilitas umum di seluruh Amerika.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sementara wabah AIDS di seluruh dunia memasuki dekade keempat, berbagai LSM terutama di Afrika khawatir wabah Ebola akan mengalihkan perhatian dunia dari HIV yang lebih mematikan dan penyakit-penyakit terkait virus itu. VOA berbicara dengan sebuah organisasi AIDS di Johannesburg yang hampir kehabisan dana untuk beroperasi. Laporan ini disampaikan Tony Hotland dalam Sains dan Kesehatan.
Virus Ebola mengakibatkan semakin banyak korban jiwa di Afrika Barat dan mendominasi berita di seluruh dunia. Bagi Sibongile Sabalala dari Treatment Action Campaign, ini adalah saat terburuk bagi organisasi AIDS itu untuk kehabisan dana. Organisasi di Afrika Selatan itu mungkin segera berhenti beroperasi karena kekurangan anggaran sekitar $900,000. Sibongile sependapat Ebola adalah masalah penting dan pantas mendapat perhatian besar. Tetapi katanya demikian juga dengan AIDS.
Ebola is a crisis that everyone must deal with. However, funders feel that HIV is no longer a sexy disease that they can fund.
Ia mengatakan, Ebola adalah krisis yang harus diatasi semua pihak. Namun para donor kini merasa HIV bukan lagi penyakit yang seksi untuk mendapat bantuan dana. Masih ada banyak orang yang meninggal akibat penyakit-penyakit terkait AIDS. Hampir 700 orang meninggal setiap hari di Afrika Selatan. Itu terlalu banyak. Ini berarti masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengatasi HIV dan kita belum menang dalam perjuangan melawan HIV, demikian kata Sibongile. Organisasi tersebut kekurangan dana setelah sejumlah donor asing utama berhenti memberi sumbangan karena menganggap Afrika Selatan kini adalah negara kelas menengah. Afrika Selatan juga sudah memiliki program pengobatan AIDS terbesar di dunia. Ebola cepat mengakibatkan kematian. Banyak penderitanya meninggal dalam hitungan hari atau minggu dan belum ada penangkalnya. Sementara AIDS, dengan canggihnya kemajuan medis saat ini, tidak lagi merupakan vonis mati dan penderitanya bisa berumur panjang. Namun bukan berarti AIDS tidak lagi berbahaya. Sejak berdiri tahun 1998, Sibongile mengatakan organisasinya telah cukup membuat kemajuan dalam upaya melawan AIDS.
If you can go to our clinics, there is no enough infection control.
Ia mengatakan, jika orang datang ke klinik-klinik kami, masih belum ada sistem kontrol pencegahan yang memadai. Klinik-kliniknya sangat kecil. Orang harus berkumpul di satu saja ruang tunggu. Jika mereka datang tanpa saling mengenal dan mengetahui penyakit orang-orang lainnya, jika satu orang menderita TB dan batuk, semua orang dalam ruang tunggu itu akan tertular. Demikian kata Sibongile. Pada akhirnya, menurut Sibongile, upaya mengatasi Ebola dan AIDS memiliki misi yang sama, yaitu memperbaiki layanan kesehatan bagi semua orang dan menyelamatkan hidup.
Kirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kompleks pelabuhan Los Angeles dan Long Beach di California Selatan adalah gerbang utama lalu lintas perniagaan antara Amerika dan Asia. Perdagangan senilai $1 miliar melalui kedua pelabuhan ini setiap hari. Tetapi banyak dari kargo barang yang melalui dua pelabuhan itu tertunda oleh apa yang digambarkan sebagian orang sebagai masalah kemacetan besar di pelabuhan. Dan ini terjadi menjelang musim belanja tutup tahun di Amerika. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Elizabeth Lee dalam rubrik Amerika Kini.
Musim liburan menjelang Natal sebenarnya merupakan waktu terbaik bagi bisnis grosir seperti yang dimiliki Liang Liang, kalau saja ia punya persediaan barang untuk dijual. Para pelanggan memesan barang-barangnya, tetapi ia tidak bisa memenuhi pesanan itu. Saya benar-benar merasa tak berdaya, katanya. Liang sedang menunggu kargo barang dagangannya itu tiba di pelabuhan awal bulan. Biasanya memakan waktu 2 hari sampai seminggu, tapi sekarang dia tidak tahu kapan barang-barang itu akan bisa dikeluarkan dari pelabuhan. Pelabuhan Long Beach dan Los Angeles merupakan kompleks peti kemas tersibuk di Amerika. Petugas pelabuhan mengatakan terdapat beberapa alasan mengapa mengalami kemacetan. Salah satu masalah melibatkan alat derek peti kemas di dermaga. Juru bicara pelabuhan Long Beach, Lee Patterson, mengatakan alat derek ini penempatannya tidak disesuaikan dengan lokasi truk-truk yang mengangkut peti kemas itu.
Sampai 2 tahun lalu, alat derek ini masih dimiliki perusahaan pelayaran, tetapi kemudian mereka memutuskan untuk tidak mengelolanya lagi. Sehingga kini alat derek itu dimiliki perusahaan ekspedisi yang masih berusaha mengembangkan sistemnya dan memberi pengemudi truk akses ke alat derek di terminal sesuai kebutuhan.
Penyebab lain dari kemacetan ini adalah kapal barang kini 50% lebih besar dibandingkan beberapa tahun lalu dan tiba di pelabuhan dengan muatan peti kemas yang lebih banyak. Tetapi kini lebih sedikit pengemudi truk yang mampu mengangkut peti kemas-peti kemas itu, kata Craig Merrillis dari International Longshore and Warehouse Union.
Kondisinya buruk, upah rendah, dan masalahnya sangat serius sehingga pekerja-pekerja ini memilih untuk berhenti.
Perusahaan pelayaran mengatakan serikat buruh menolak untuk mengerahkan ratusan pekerja terampil ke pelabuhan Los Angeles dan Long Beach. Serikat buruh Craig Merrillis mengatakan hal itu tidak benar.
Itu berlebihan dan memutarbalikkan, menuduh serikat buruh padahal buktinya industri dan majikan yang bertanggung jawab pada masalah kemacetan itu.
Pejabat pelabuhan mengatakan biasanya kebanyakan kargo Natal dan Tahun Baru sudah siap di gudang dan di toko-toko. Tetapi ternyata liang-liang masih harus menunggu kedatangan barang-barangnya untuk penjualan pada musim belanja akhir tahun.
Setelah sekian lama tertunda, Hollywood akhirnya memastikan akan membuat sequel Wanted, film aksi kekerasan yang penggarapannya mengandalkan teknologi komputer canggih. Apa dan bagaimana proyek film ini? Berikut Arif Budiman dalam Info Film.
We are a fraternity of assassins, the weapons of fate. The fraternity has trained assassins for thousands of years. You'll be given everything you need.
Curve the bullet.
To kill your target.
Wanted. Sudah 6 tahun berlalu sejak film aksi laga yang diangkat dari cerita buku komik ini dirilis. Film beranggaran $75 juta yang berhasil meraup penjualan impresif $340 juta ini sempat dijanjikan akan dibuat segera sequelnya. Namun, janji tinggal janji tidak pernah terwujud.
I knew your father.
My father died the week I was born.
Your father died yesterday on the rooftop of the Metropolitan Building. He was one of the greatest assassins who ever lived.
Akankah harapan para penggemar film ini sirna? Mungkin tidak. Menurut media online CinemaBlend, produser film itu, Mark Platt dan John DeLuca, telah mengukuhkan bahwa naskah Wanted 2 sedang dipersiapkan. Kata media itu pula, James McAvoy masih akan memerankan tokoh yang diperankan dalam film sebelumnya, Wesley Gibson, pembunuh terampil yang kemampuannya diasah pembunuh cantik berdarah dingin yang berjuluk Fox. Masih belum jelas bagaimana alur ceritanya, mengingat dalam film sebelumnya, dua tokoh utama lainnya, yakni Fox, yang diperankan Angelina Jolie, dan Sloane, yang diperankan Morgan Freeman, sudah tewas. Namun yang pasti, salah satu penulis buku komik Wanted, Mark Platt, masih terlibat dalam penggarapan naskahnya. Film Wanted terfokus pada kehidupan Wesley, pria tanpa prestasi dan tanpa keberanian, yang tiba-tiba mengetahui bahwa ayahnya, yang sudah sekian lama tak jelas rimbanya, adalah seorang pembunuh bernama The Killer. Ketika sang ayah tewas terbunuh, ia direkrut organisasi kejahatan untuk mengikuti jejak ayahnya. Di bawah bimbingan si Sexy Fox, Wesley dilatih berbagai keahlian membunuh, sesuatu yang selama ini tidak dikenalnya. Tidak jelas apakah Timur Big Man Bidoff masih akan menjadi sutradara untuk sequel film ini. Para produser film ini tentu tak akan sembarangan memilih sutradara, mengingat film pertamanya ketika dirilis mendapat banyak pujian dari para kritikus film. Arif Budiman, VOA Washington.
Tahun lalu, penyanyi Madonna menduduki nomor satu daftar penyanyi perempuan dengan penghasilan terbanyak versi majalah Forbes. Penghasilan Madonna dikabarkan mencapai $125 juta pada tahun 2013. Apakah nama Madonna masih berada dalam daftar tersebut? Siapa saja penyanyi perempuan yang masuk dalam daftar penyanyi dengan penghasilan terbanyak tahun 2014? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Beberapa waktu lalu, majalah Forbes merilis daftar musisi perempuan dengan penghasilan terbanyak. Tidak saja melalui penjualan tiket tur musik, melainkan juga melalui publikasi, penjualan produk berlabel nama mereka, sponsor, dan lainnya. Siapa sajakah penyanyi perempuan yang menempati daftar penghasilan terbanyak tahun ini? Katy Perry menempati posisi kelima dengan penghasilan sebesar $40 juta. Pada posisi keempat adalah Rihanna, yang pendapatannya tahun ini dikabarkan mencapai $48 juta. Penyanyi Pink menghasilkan $4 juta lebih banyak tahun ini dibandingkan Rihanna, yaitu sebesar $52 juta. Pada posisi kedua ada Taylor Swift dengan penghasilan sebesar $64 juta. Siapakah penyanyi perempuan yang tahun ini namanya berada pada nomor satu daftar penghasilan pendapatan terbanyak? Tahun ini pendapatan Beyoncé dilaporkan mencapai $115 juta, jauh melebihi penyanyi perempuan lainnya. Pendapatan Beyoncé sebagian besar didapatnya dari sejumlah tur dunia yang dilakukannya tahun ini.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.